deitu gaituzte pixkat esplikatzeko espetxe politikaren inguruan urtetan zehar emandan evoluzioa. Batez ere preso politikoen inguruan, ez, hitz egiteko. Eta horrekin batera pixka lotu txuriren gaurko egoera eta aplikatu zaion espetxealdiaren luzapena. Orduan, bi izlari ongo gea, alde batetik Fernando Arburua, berak 23 urte pasa ditu espetxean, espetxe desberdinetatik sakabanatua izan zen, eta espetxean egon zen bitartean, psikologia eta hainbat ikasketa desberdin egin ditu, eta gaur egun, bera dabil presoen gaixotasunak, begirale bezala dauden hainbat medikuen koordinatzaile bezala. Eta berak egingo digu pixka bat espetxe politika desberdinen azterketa bat, edo pixka bat irakurketa bat. Eta gero nik horrekin pixka bat erlazionatuta helburu berdinarekin presoei eta atxilotuei egin dizkieten lege aldaketa desberdinak, eta horrekin pixka lotuko genuke gaur egun zergatik txuriri luzatu dizkioten 2017 arte espetxealdia, ez? Eta gero baita ere horrekin lotuko dugu gaur egun presoen gaixotasun egoerak eta holako erradiografia bat presoen kolektiboaren inguruan, ez?
Bueno, ni pixkat zango da, nik egingo dana kontatu nire bizipenak, nire izan dakoa, eta ni pixkat hartzen dut, nire urteetan, nahiko denbora ez, espetxean eman dira aldaketa zera ez, fase guztiak eta hala ez. Horna pixka ingo dut, pixka kronologikoki, sartu nintzenetik, guain arte nola ze aldaketa sustatu diren eta hala ez. Azteko esan behar da, holoko horrean mintzat, presoen bizi baldintzak beti joan dira, okerrea indutela, ben eta berriz. Eta okerrea indute gainera, ez bakarrik esan dut, igual guain dela amaurtetik ona baizik eta konparatuz adibidez espetxe frankistetan zuden presoak ona itzen izan dugu orduko presoekin, ez? Eta orduan zegoena zen, kagia da zegoela oso espetxe mailan egitura mailan oso kaskarrak, gero bizi baldintzak edo ez tekit ez, janari kontuak, garbiketa kontuan, desastre utxatela ez, baina beste aldetik bizitzeko edo, eta batez ere, begirun egizatela, bazegon beste bizipen oso ezberdina ez. Eta hori da, batez ere, aldatu dena azkena marka lauetan. Hau da, hori hartu zaio, hartu diotea pixkat gobernu ezberdinek, nolateko neurri berezi bat hartu diote presoen kolektiboari, ez? Eta neurri hori beti lotua egonda, beren helburu politiko garbiekin. Eta Franco garaian hori etzen existitzen. Zuden preso politikoa, barrua eta bete arte, ez? Orain berri ja aplikatu da politika oso berezitua. Batez ere orain dela 25 urte, eta zertatik ona, ez? Eta hori hasi zen, ni bizitzen kontatuko ni bizitzen, ni sartu nintzen 81. Eta sartu nintzenean, orduan zen egitura nahiko haundia ziren. Abia ziren Soriako espetxea, zegoen Karabantxelgoa, bia ziren ez. Eta makumea ziren, beste espetxe bai, jeferia zen ez. Eta Karabantxelen, han bagun den, igual ginen errez, bosteunen bat preso politiko denak elkarrekin, ditzatzen modulo galeria berean, ez? Zeren preso politikoak gisa guzietakoak, bai ziren etakoak, PMEak, militarrak, autonomoak, galegoak, anarkistak, katalanak, frapekoak, deati zegoen, ez? Eta, bueno, gu egia di sartu nintzen azera zo impresio berezia, zer ikutatzen jende pila bat, gainera jende antolatua, komuna gisa antolatua, bertako funtzionarioak, ez duten ezer egiten, osea, ziren ezetako sartzen, usten ziren egiten, ez duten biziziren antolatua zeukaten, bakoitza, bere komuna, bere, jandari kontua haiek egiten zuten, dena ez, maila hortan oso mundu berezia zen ez. Aldi beren, bisitak, bezin asko ziren, goi baina irikiagoak, jandaria sartzeko inoko trabari gabe, Egia den bizka lehengo sensazioa zen sartzerakoan bizka esatea, jo, ba, espetxea, jo, hain gogorra, digute, hain gogorra dela eta hau ikusi ondoren, jo, ba, ez den gaizki ez, eta, usta, hemen erarki bizi gara, kiston girua dugu, nahi dugun bezala, gukuan dautzen dugu, eta holako sensazio berezi bat ez. Hori daun zuen, ba, ni sortu ditzen urtarrilan, ba, ustail artea. Ustailan, ba, batean, hartu dituzten etako eta bueno, militarreko ja preso gehienak eta hartu dituzten puerto batera. Orduan eta artean iriki berria zela, ez? Eta han egia esan iritsi ginenean zen kriston zen flash ikaragarria zen, zen zeharo kontrako egoera eta giroa kontrakoa. Han zen oso erabat ba, bueno, militarizatua, denak bananduak, abizkara bentxelen, bueno, han geunden igual zea, ziega bakoitzean, lau, bost, tal, ez, han ez, han banaka, oso arau zorrotzak, eta bo, zigorrak aldioro, eta hau zen, gure galdera zen, guk zer egin dugu, hau, zera, hau bezitzeko, ez, gure zer egin, ez, eskat oso, nahiko azte hotu gatu gine, ez, eta orduan, klar, asetzen zerbait egin behar zen, horren urka, ez, orduan ja burutu zirela inba borroka, inba goze ere ba, eta batez ere kalean nahiko mugimendua polita sortu zen, zen puerto apurtu, zera, leloak inen. Eta, bueno, egia esan goze ere bekin etzen gauzan dira lortu. Zera, intzen, taula, eta baina, bueno, orduan, kala, antzen nabait eutxi beharra. Gende bezala eutxi beharra, bueno, zen bezala erregimen oso zorrotza zen, orduan izaten zen, bueno, aukera bakarra pixkat lasaitzeko, ba, guade, paiketetara, Madrilera igotzen gituzten karabantxelera, eta berriro berreskuratzen zenuen zuen lehengo giroa, ez da, izan pixkat atxaren gisa, baina berriz, bazenekien, berriro itzuliko zinela, ez, eta, bueno, hain gogorra zen, zeren, egon zen momentu bat, laro gita iruan, non presoak eguko dintziota jisteari puertora. Zer erako batean, bueno, antoatu zen traslado nahiko baita ondia eta la, uko egin zen, orduan, zea, zeuen modulua do galeria hartu zen, usatu ziren funtzionarioak, eta han, bueno, hartu genuen modulo osoa, han eutxi genuen polizia hartu arte. Ia esan, izan zen nahiko gogorra izan zen, bueno, sarrera, bueno, polizia, bandizea, ba, ya, kepoteak, pilotak, eta barta bar, eta detei botatzen, eta bala, eta bueno, azkenean behintzat, bueno, sartu ziren eta hartu eta denak portura, da, ez berriz, ez? Horrek esan nahi dute hori, ez? Bueno, lako batean zez nola aldatu zen egoera, ez? Eta lako batean, ja zehuz den laurek eta iruan, laudauean ja, beste aldaketa bat, puertotik, puerto ustu zen, eta denak eraman gintuzten Herria de la Mantxara. Herria de la Mantxara ordu arte, ezen preso, bueno, gauzen preso soziale, ba, espetxe, zigor espetxea. Zigor espetxea baina izan dutzen, ba, esterminio espetxea, zeren han sekulako, ba, astakerek egin ziren, hainbeste zeke guri txirginean ikusten ziren hendik arrastuak, zelde gertu, odol arrastuak, ikusten ziren hortza puskatua, ozera, gura zen, izan zen ikaragarria gertatu zena, ez? Eta horre ondori izan ziren epaketa batzuk. Orduan gure iztirakoan baita nahi gintuzten sartu, ba, erregimen berean, ez? Ose, olako monoa bezala jantzi, inako gauza igabetala, eta erregimen oso, oso gogorra baita, ez? Hoi portotik, eta aldi berean ekarrezituzten, izan zen azaroan, ba, abenduan, alkala mekon zebuten beste perso handara bat, ez? Jandon baina zuten dena bildu herrera, ez? Ondo beto konturatzeko denak. Eta, bueno, ikusten zen, han ez, ze joare hartzen ari zuen espetxak, ez? Ikusten zen berri hori zetorrela erregimen estutzea ikaragarri bat, maila guzitan, ez? Eka, guk hori gu oituak, ez? Beste giro batera, batez ere komuna edo batzar gisa funtzionatzen hori zen ginen hartu inola, ez? Ba, genekien horrela, ba, azkenean, haien nahi zutena, ez? Ba, eitera behartuko intuztela, ez? Orduan pentsatu zen, eitea beste borroka bat. Ikusita, gozegere barekin, gozegere bat berez nahiko mugatua zela, egin zen, ba, oitzen, ba, egin zen txapeo total bat, ez, hartu zen, ba, bueno, sartu ziegan eta ukatu ateratzeari patiora, ez. Bueno, eta horrela, zen neko borroka berria zen, eta inorketzeken egin nola bukatu zenteken, ez, zeren ikusi behar zen zer nolako erreakzioan, zegoen espetxean aldetik, guke gabi zen genuen, bagaituen gure lau bost puntu, zera errebendikazioa, zera bukatuko dugu, ba, hau lortzen ditugunean, punto hauek, ez? Zuen daria ebat aurka, eta, bueno, egon ginen gutxez, iru hilabete, eukien dintuzten, ba, eixen, ba, patiura deustarko atera gabe, oza, ziga momentu gabe. Hoi bai, tartean guk, no algún den denak bueno, zengun denak galeria betan tola, ba una aukera guaten itzeiteko, leiotik eta berta beraz. Eta guk esan genuen, claro, ezin gindezken egon besterik gabe antzen hoizen atxapatuak. Orduan nolabait behartu bar genuen ze zuzendaritza, ba ez dakit ez, ba aldatzera beren beren zera, ez? Beren ba taktika estrategia. Edo esan, bueno, hartuko beste fase bat, nahiz eta gogorra izan, ba, pixkat aurre aktibua, ez? Eta txapeo aktibua zen, ba, funtzioa fartzen zenean, bakoitzean, zeldara, gual, ba, kistonak botatzea. Zatea da, de dios eta aurke aitea, ez? Hori adetik, ez? Eta beste adetik, egunero, egun joko dugu atea, dena batera, ba, egunean hiru aldiz, ba, goizeko zortzitan, eguardian, eta gobeko behatzitan, amarretan, ez? Egun eurero, espetxe guztiak, bum, bate joak, ez? Hora, segin jen, ez? Kau, lehenbiziko momentuan, ba, funtzionariak erabat, harrituak edatu ziren, eta, la, eta, bueno, asezien beti bezala, ba, zigorrekin, eta bar, eta bar. Azkenean, jandaiak banatzeko, ja, poliziak egin bertuten. Zaten, polizia, guardia zibilak, eta ekin batera, ba, oixen, ba, bestela, bazekiten, ba, bueno, sekulako entzungo zituztela, eta, ez? Eta gero ate jotze horrek, egia zer horrek, claro, horrek ematen bazun nire olako nahiko ekimen xumea, baina, claro, pentsa olako batean izan ginean bosteunen bat dena batera, kiston burrumba, eta gara espetxe ondoan inguruan dauden funtzionen etxeak, etxe bizitzak, ez? Zer, azkenean egin zitzen ginean jasaren zinezkoa, olako zaraktak eta burrumbak eta ala, egia esan, gu tarte horretan, ba, egon ziren, barrenuna sartzen ziren Guardia Zibilak, gelara zeldari jotzeko patiotik beti pasabarek nuen zera, mi pasiotik, gai horrakin eta bar, gu garritu gani ez. Eta batez ere izan zen, oso erabaki gara gure uste baitare, ba, zeniden eta lagunen erantzuna. Zer, naiz eta guk uko ingenion, ez zen bakarrik txapeoa, borroka, zen batean uko ingenion komunikazio mota guztiei, uko ingenion bisitei, uko idazteari, uko denei. Eta gero ez jasotzen, ez bialtzen gutunarik, ez egunkarik, ez ere ez. Eta bisita gauza bera ez, dira guztu genuen ez. Zer, zegoen, erabat, zera ez, ba, gure buruan abait, ez da egitez, ba, bakartzea, baina portista gizatal ez. Baina familia jarritu zuten etortzen, etortzen ziren astero, autobusak, eta batzen ziren espetxe aurrean, beti, pam. Eta, bueno, gure oiuka ez, joite hola, hola tekin ez. Eta gainera gusten zen, gero eta jende gehiago biltzen zela, ez? Eta lako batean ja, maika jabetu ondoren ja, bazkenan, zera, zundaritzak anbore eman zuen ja. Anbore eman zuen, eta, bueno, a ber, hau konpontezakun gauza, denon artean, nahi du gauzak ondoren eman, eta pipa, eta jaun hartu zebuten gure erbitikazioen gehienak. Tartean gure, zera zen, bueno, abiez modu ezberdinetako ordezkariak biltzeko aukera izatea, gero guk antolatzea, ba, garbiketa kontua eta barta barez. Eta gero funtzionaleko eta txoko batean, eta besteri gabez. Eta hori lortu zen ez. Eta, bueno, horrela ongien, beste bost sei urte ez, tartean noski egon ziren, egon zen mobidak, egon ziren beste planteak, igual lagun batzuk amaten zituztela zera, zera zigor geletara, baina lako arrozeri gabe, orduan egiten zen plantoa, sartzen ziren Guardia Zibilak, egiten ziren, bueno, tarteka jafotzen genuen, zen nahi zen, baitare, bai puertun, bai herrian ere, ba, oso goikoa ziren, tarteka gau, goizeko igual ordu bitan, irutan, ba, dira jeitxe arazi, eta dira jeitxe arazi, ba, bai dutxetara, entxen, eta polizia registroa. Guardia Zibilak eta polizia jetzen, eta denak, eixen, ba, zudikon barra, bakoitza zegoen bezala, eta, bueno, tarteka noski, bat jasotzen du bat ematetan, ez? Eta baina, gai hortan baitare, ohartu ginen, hainbat neurri berri hasi ziren sartzen, adibidez, ba, bueno, gutunak irikiak bidai behar ziren, gutunak hasten ziren ja murrizten, kontrola ja handia zen kontrola, ez? Eta ohartzen ginen, haien nahi zutea zerbait bilatzen ari zirela, ez? Eta bilatzen ari ziren horabait, personak ikutzea, personak banakakoak, ez? Bilatzen ari ziren gure arteko zatiketa, ez? eta horretan ekin zioten atzuten denbora guzti, ez? Kontua ez zutela lortu, ez? Naiz eta, bueno, guain gertatzen den bezala, ba, tartika otan zuten beren, bueno, ba, bazirela eta zenbait gutu norban nahi zirela, edo zenbait idazki persoen artean, bazirela talde ezberdinak, bueno, hori zen betiko tartik, ez? Eta, hola ginen, laroita sortzi behatzi arte, laroita sortzi amaita izan genuen nahiko enfrentamentu gorra, zen kide batzuk baita ere amatzituzten, nahi zituzten zigorzatetara, eta orduan modulo batean, bueno, aurka egin zen, baita ere motinatu egin zen, modula txikitu, esatu zen polizia, guardia zibilak, eta sekulako jipoialdi amatzen tani, sekulako amatzen, eta, eta gero handik beste modulo batean gauza berdin hartu zen ez. Horrela, jarraitu genuen, laro gita behatzi arte, ja justu Argeleko elkarrizketak tartean zeudela, ez. Elkarrizketa bukatu eta bera esen, handik egun batzutara, apirilea maiatzan, berri hori hartu gintuzten, eta zeinako azalpenik gabe, eman gintuzten denei zera, Sevilla Bira. Hau izan zen pixka, sakamanekataren lehen nolako mugimendu haundia, zabala. Zeren, lau eta zazpian baitare hartu dituzten hainbat talde txiki eta barriak dituzten espetxetan barna, ez? Deko talde txikiak, ez? Deko esperimentan baten zuen, ikusten zuko nola erantzuten zuten, ez? Lau eta batzera izan zen ja, masiboa, ez? Eta hortik aurrera ja, ikusten zen ja, sakamaneketa ja politika ze helburuak zituzten. Horrekin, ez? Ikusten zen nola gainera oso adierazgarria da orduan entzundako orduko zera ministroa Mujika Arzok eta orduan entzunda orduko Euskal Gobernuko ordezkariak, Bai Ardanza eta persona hauek zera, zigorra zela ez zela bakarrik persoan zela baizik eta familia entzako, ez? Mujikak argi azaldu zuen hori diseinatu zela familiari zigortzeko, familiak ikusi zatela, ba, hoxen, ba, bueno, ba, zer den ibiltzea gora eta bera, eta hori, ez da. Elbura garbia zen, alde batetik presoak deserrotzea, bere giro naturaletik, deserrotzea familien gatik, haiek pentsatzen duten, ba, bueno, familiak lagunak batean amore eman guztutela, eta gutziko zetela ja bizitatzea joateari eta barta berez. Eta gero baitare, beste asmoa zuten, espetxe berea baitare, taldea desegitea. Haiek, eta gina hori garbi dago, hortaz badago asko idatzia, askoz erresagoa da persona bat makurra araztea, banaka dagoenean, ez taldea dago, talde gisa dagoenean, baditu referentzia batzuk, baditu lotura batzuk, baditu leialtasun batzuk, eta zailagoa da, hori eragitea berekan. Aldiz, lotza bat bakartzea persona bat, orduan dene benesku dakate, zeren badakite persona hori bizkate behartuzkero, aukera dagoela amore matea eta galtzea bere referentzia guztiak, bere nortasuna aldatzea, hori ahi bazekiten. Teorikoki horrela da, horretaz egin daude esperimentu asko eta hori horrela ez. Eta ahi pentsatzen dute, hau bialduko ditugu, espetxe guztietara, espetxeako ditzean badatuko ditugu modulo ezberdinetan. Aregeo, nastuko ditugu preso sozialekin, galtzeko jagoen nortasuna eta guzti, ez? Eta hori izan zen bizitzena, hori arte bizitzen dena, ez? Hori izan da, laurita zazpiti batxetik hori arte dagoen eskema, horrekin jarraitzen dute, urtea pasadira, amarkada pasadira, eta ez dute lortu. Orduan, pixkat ez tekitez, horrein guruko ausunarketa da, zergatik jarraitzen duten honekin, ez? Uste, esplikazioa izan daiteke, alde politikotik, nahi dutela bain dik ez, nahi dutela behartu, nahi dutela eragin, bai, presoen bidetik, bai, familiaren gan, eta oroar Euskarriko, mugimenduaren gan ez. Baina, ja, denborakien, pixka batzen, ez duen baitare, zera, mendekua edo, ez dakit, ez, ja, nahizta ez lortu nahi dutena, jarraitzea bideonekin, ba, ez dakit, beste esplikazio, zan logiko, ez. Bueno, eta bat pixka jarraituz, orduan, egin duzten Sevilla Bira, bitartean Herreran, ez, oso erregimen gogorra zerri zuten berriz, berriro guardia zibilak espetxe barruan, berriro jipoiak, Eta, bueno, eta bitartean oski, ja, ja hasi ziren ja peso gehiena sakabanatzen estatu osoan, ez. Gero niri, justu laro gita, zen, puerto batera hemen dute, laro gita behatzean, azeran, eta laro gita amabian hemen dute salto del negrora, kanarietara. Orduan txen, bukatu berria zen, aregun ziren, hainbat gozereba, gozereta gari greba, zeren, han erabindikazioen eske ari ziren, han ere ba, oso regimen gogorra ezarri ziren, dena bakartuak, eta instituzten utxenez hiru gozegreba jarraian, ja oso luzeak, eta baita egarrik erbak, ez? Zer ikusten zuten etxela aldatzen, ikusten zuten gainera hitzen zuten ez dut abetetzen, eta nire pixka giro hortan itxen zen ara, saltura, ez? Han, bueno, han egon nintzen zei urtez, han zen nango politika zen baita ere bakartzea. Osea, modulotan, banak egotea, posilua zen, eta beti preso arruntekin, ez. Ahi pesan ez duten, ba, bueno, preso arruntekin egotea dekin, ba, aldeatik, lehen esan bezala ez, bueno, galduko genuela gure zer ez, nortasuna, gure ez tekit ez, ba, gure idealak egon esan den bezala ez. Eta beste aldetik, ba, preso arruntek guinu baita gure aurka ingo zutela, auskalo zer ez. Edo gu ez gero jakingo haiekin zer ez. Horbait, konpontzen moldatzen ez, eta justu kontrako gertatu zen. Zeren preso sozialak, bueno, badi, ba, mota askotako daude ez. Badi batzuk gaur egun zuzaldua direna, ba, droga munduan dabiltzanak, bat, nahiko zera direnak, nahiko desastre direnak, baina gero bat ziren baiten oso preso sozial zera, batez ere atrakatzea hilak eta bar, bat kontzientzia mota zukatela ez. Eta ja jendea oso fina, eta gainera jendea beti oso borrokalaria espetxean, eta bezku bidean aldoko borroketan ez. Eta haiekin bat ingen nuen, eta gainera, bueno, hane, noski guke, guken eukan, ez dakit ez, ba, oikoa zen presoak gure ganea etortzea edo ze gauza egiteko, edo ze gauza eskatzeko, edo epaile edazteko, eta maila hortan esan genuen, lortu genuen pixkate hauen asmoa zapuztea ez. Eta horrela, bueno, jarraitu genuen, pixkat, ja, laroita marren zera ez, amarkada bukatu arte ez. Orduan berri ez duten puertora, eta beti eskema horta bertan. Baina orduan ikusten ari zen baitare, dena esan bezala, hasi zera pixkat, berriro bizi baldintzak aldatzen, akartzen ez. Urte zehar, beti egon izan dira, eta normala denez, ba, espetxe aldetik, beti, eta batez ere espetxe berri bat zabaltzen denean, haien asmoizetzen da, hasieratik zehaz, ondo estutzea torrelokoa. Ikusteko ja presoen nola erantzuten duen, eta lortzen badu ja horreko nartzea sistema hori, ba, lortu zerbait ez. Baina, denborarekin beti borroka bidez, nire oso borroka gogorren bidez, lortu izan da, ba, bizi baldintza duin batzuk mantentzea, beti ez. Eta bai bisita kontutan, bai zera ez, edo ziegan egoteko, edo patio ateratzeko, dire, bueno, eguneroko gauza dire, baina eguneroko gauzak beta funtsezkoa dire espetxean. Espetxean zuk normalean bizuzu eguneroko tasuna, eta ez baduzu hori kontrolatzen, edo hor galdua zaude, urban, eta pixkat hori zen gure betiko borraka ez. Hortik aparte baita ere, bueno, esan parte hartzen genuen, edo hemen kanpoan zuden edo zein kampaina, edo zein gauza horre bat guk egiten genuen gure ekarpenak, edo bai, borrokak, edo gozerrebak, edo esan gizako ez. Eta, bueno, eta ja hasi ziren berri ikusten zen ez, ba, bisitetan hau eta ja murrizketak sartzen eta bar, eta, bueno, hori beti lortu izan dugu aurre egitea, beti dugu ez. Hortik aparte, nik ikusten baita ere, egon zen momentu bat, non sortu zen sekulako, nahiz eta egon dena sakabanakatuak hainbeste espetxetan, hainbeste modulotan, eta batzu gaina bakartuak baita ere zingetan dara, ba, elkartasun mugimendua espetxean bertan, ez? Elkartasun mugimendua nola dirazten da? Aldeatik, alde personaletik, harremana hundia idatziz eta gutunez eta hola, oixe, zen, gehienak ja ezagunak ez, orduan idatzezko harremana oso sendoa izaten da, ez? Gainera oso berezi izaten da. Idatzezko komunikazioa da beti oso berezi. Ez da gauza bera askotan zuzen itzietea, idatziz, edo, bueno, beste batean, ez? Eta lortu zen elkartasun mugimendua handia. Hortik aparte, edozen espetxetan, ba, edozen gauza gertatuzkero, ja horrek erantzuna zuen edozen espetxen, ez? Eta gaur egun ere, hoi da oikoa dena, ez, hau da, elkartasun mugimenduak espetxetan. Edo zein tokian, edo zein gauza gertatu ere, baude mugimenduak, baude protestak, baude enkarteladak, baude zerbait, ez. Hoi mantendu da, ez. Orduan, alde hortatik ere, ez zuten lortu. Ez zuten lortu pixkat kolektiboa, presoaik ezatitzea, buskatzea. Zeren zertatzen deko lakotan. Normalean, persona dagoenean, bueno, egora oso gogorrean dagoenean, bere gure presionatik usten duenean, jugarez ezen da pixkat horren aurka egitea, kontra egitea, altxatzea, eustea. Nik, honen ni ez nau menderatuko. Hoizten da pixkat egitea, ez? Eta uste horrek hori izan da hori eta gero noski, ba, bueno, presoen konzientzia bere, konzientzia politikoa bere, ez? Horrek pixkat lagundu duena, kolektibari hainbeste urtez, hainbeste zez, erasoen ondoren, hain dike mantentzen eta eusten, ez? Hori eta baita noskire, ba, kaleko laguntza, ez? Elkartasuna, Elkartasuna hainbeste urte zenideak zure atxetik, hainbeste urte laguna zure atxetik, eta hor jaitzen dute, zubak zu hor daudela, bezita egon baldintza kaskarren eta, baina zu hor daudela, eta horrek dira laguntzen dute. Hoi da ezin duten hauek zuntxitu. Horregatik, bueno, haiek egin gute bere, entek, ez, bere propaganda edo bere alderik epen mediatikoak, baina bakite beretan ez dutela lortu presoa bizkate zatitzea, buskatzen, maila hartan ez. Egia dare, horrek nahi eta ez pasen duak bere faktura, noski, zer denak ez gara berdina, eta presoa kotzak ez dara era berean espetxaldiaz. Faktura asko dut artean, faktore personala, faktore familiarrak, edo, tekiz, nortasun faktoreak, eta batzuk, bueno, ez dute hain derrexa gora maten, beste batzuk zailago, beste batzuk eman dute muturrera ino, zen egon diren persona, bueno, ba, bere burua beste egin duten presoak eta barrez. Hori da, ulertu behar da, bizentzutan alde batetik, datu hori ez, alde batetik, personak iristeko muturrera ino da, ose, ze presioa dagoen espetxen ez, ze tensioa biziten, eta hori tensioa bizi behar da egunero bizi behar da hori ez, eta hori askotan, zenbait jende ezin du jasan, ez? Baina beste aldetik, esan dugu bizkat damuketa politika nire dena, horre personei eskaintzen zaie baita de gobernu aldetik, edo atxasien aldetik eskaintzen zaie, bueno, bidea, baitu, bora, duzu, zuke sinatu hau, eta baina jendea nahiago du, eta hori kopuratu da, nahiago du bide, muturreko bide hartzea, beste hartzea baino, ez? Horrek adierazten du, ba, pixkando bait, noaino dagoen errotua, ba, ez dakitez, ba, normalen duintasun sentimentua, edo, ez dakitez, normalen ideala, maio hartzea. Hortik ere ezin izan dute lortu jendea suntzitzea, ez? Zer, normala, zure, zukusten moduzu, ari zaitzuztela zure, ez, hipoitzen, zuke duzu, ari favore egingo, zuke eutxiko duzu, alduzun bezala. Gero horrek zurik ze, bueno, ze ordaina jasko duzun horregatik, hori ez dakigu. Baina, bueno, mentzatu, zuna hartuko da, besteak zu menperatzea, ez. Eta, hola iritxe gara gaur egun ango egoera arte. Gaur egun egoera da, ba, hain dela zera maus urte, ba, hain dela hoi urte, hain dela oitos urte baino askoz, gogorragoa, maila hortan. Bai, bizi baldintzetan, zeren berriro murrizketak ari areagotzen, maila guztietan, eta batez ere zigorraren inguruan, zigorraren inguruan, gero esplikatuko ondo Ainhoak, eta gaina hemen dugu txurien kasua, oso adierazgarria, ez? Hau da, persona gaiak kadean konbartzenena, bat batean, beste hamar urtaz, pa, guztetan duzu, ba, horren baka, persona, ja, badauka erreferentzia bai, ez? Kaleratzeko erreferentzia oso zehatza, ez? Dauka ja dena pentsatua, dena horretara moldatua, eta bapatean, ba, esan dintu ez, beste, hamar urte egin behar dituzula, ez? Eta, bueno, hori nola sentitzen da bizitzen den, hori da beste historia bat, ez? Lehenbiziko kasuak emak sustatu zirenean, hori dela iru urte zen gantzen gara, ba, klar, hori bai harrapatu zen bapatean, neurri horrek, ez? Eta pentsatzeko da oso gaizki pasatutela, bai haiek eta bai familiarrek. Familiak ere kontuan izan behar da, askotan, bueno, ez ditugula aipatzen, baina hor daude presoratzetik, eta baldintza guztietan, eta presoen zera ez, ba, egoera guztiak haiek bizitzen ari direz. Eta kalako batean esan familiar bati badara mala 20 urtez ba presionatzetik gora eta bera, espetxera, bestera, beti ez dakitez, ba, funtzionarioen lako mespesoa faten, ba, oin, beste amar urte, jarretu behar duzula, hola, egola hortan bertan. Hori da, osea, takit. Di gauza batzuk, normalean ez direla ikusten, ez dira baloratzen, eta gure takit, izarte edo mundu hipokrita honetan, gainera izkutatzen dira, nahi izkutatzen dira, ez? Osea, lako, takit, egoera personalak, drama personalak, tragedia personalak, hori ez dira inoaz azaltzen, zoritzarrez, baina hori da realitatea, ez? Eta hori da gaun egoera. Egoera dugu, netzat, bueno, ba, azken amarkadetako larriena, presoen inguruan, zeren beste, bain ikusten egin bezala, hori da bi neurri edo bi faktore oso lehen ematen ez direnak. Ba, esan duguna, ez? Ditzen dela biziarteko zigorra, ja? Eta bestea, bueno, preso gaixo larrien kasua. Ez preso gaixo larriak, oain arte, oain dira urte batzuk arte, beti bazen aukera kaleratzeko. Zene, bila badago, beren adotegien bertan, bitzen da artikuluan, no esaten den, ba, pertsona bat, olako gaxotasuna aukita, ba, zera, ba, aukera duela kaleratzeko, ez? Eta hori beti hor dago, aukera hori, ez? Zene, ja, pertsona bat duenean, ja, zera, gaixo sendeazina, gaixo oso larria, ba, orduan baliteke pertsona horrek lortzea askatasuna. Baliteke pertsona hori zera ez, ba, kalean ustea, zeren bere gaixotasuna berak behartzen dio beste gure batean egotea, ez? Bueno, hoi dena aldatu da. Zen gaur egun gainera ja eskatzen dira beste baldintza batzuk kaleratzeko, eta bueno, kontuan dugu pertsona oso gaixo larri ditugunak, urte asko da matzatenak, ez dut eta inoko esperientzarik kaleratzeko. Horri gehitu behar zaio, ba, azkeneko sareka da zabalak, zeren ja, ba, jende pila barneatu dela, hori gaitzen diozu gero lehen aipatu duguna jendea ez dela lehen bezain errimoekin kaleratzen, eta hori gaitu behar duzu, ba, ja, adineko jendea badua barruan. Eta adineko jendea, oraindik adinek nagusia horrekin kaleratuko dena. Eta jende hori kaleratzen denean, pertsona horiek, bueno, okituko dira, arazo bat zutekin gaur egun ez dituguna ez dutzen. Oda, horiek lanerako, ez daukete ja zeinako albiderik. Pertsona horiek, gero, bueno, etxe bizitzak mailan ere, arazo izango dituzte, eta orokorrean moldatzeko beren girora sekulako arazo izango dituzte. Hori da pixkatik duten perspektiba, ez? Horren guruan zein daiteke? Zer azke horren guruan guztetik ingo, denak pixkat erre egun behar dugula, ez? Pesonek kaleratzen direnerako gutxinez, haiek hemen gure aldetik hartzen baiteko harrera zera batez, jarrera batez. Horiek beti sentitzea, lagundua, sentitzea beti babestuak, hori beharrezko da. Bestela, ba, oso egora larrian ikusiko ditugu personalak, ez? Eta, bueno, pixka hori da, guain dagoen panorama, ez? Eta nahiko, beten nahiko gorra dela, nahiko iluna, baina, bueno, hori da, honi mesoia aurre, eta ez dugu besteik geratzen. Eta hortako, ba, deno laguntza behar dugu. Eta gaina sekula, baina hori indar, aurrez, hauek ere, ba, bueno, saiatuko dira, oraindik asko gehiago, zehaz, ba, estutzen torlojua, ikusten da gaur bertan emoten berria, bueno, abez zen idei, ba, moztuko ditela, diru laguntza, bideetarako, hori da, bueno, beste, adirazpen edo beste ejemplo bat besterik, ez? Hori bat txiko hori gertatuko dela, ez? Orduan, bueno, hori gertatik garrazkoa da denok helik eta gehien egitea zera, bai presoen eta bai zen idea arle. Beskerik zegoen.
Bueno, Fernando pixkate aipatu dunaren arian, karo, jarri zituzten, urte guzti hauetan jarri zituzten martxan politika horiek ziren pixkat espetxeari begira, ez? Presoi zuzenean egokitzen zitzaizkien ba, politika laboratorio desberdinak, ez? Guztiek zeukaten helburua alde batetik, batez ere sakabanaketak, espetxe militarrak, seguridade handiko espetxe guzti horiek, batez ere helburua zeukatenak eta sakabanaketak, helburua zeukaten batez ere presoa urruntzea eta bueno, berak aipatu duen bezala sozialki bakarrik sentitzea, ez? Eta preso arruntekin nahasterakoan baita ere pixka bat ba, beraien nortasuna galtzea, ez? Zer gertatzen da, ba, tarte guzti horretan, bueno, berak esplikatu duen bezala Herreran, baina ez bakarrik Herreran, Salto del Negron eta bar, bisitak, gutunak, egunerokoak zian, ez? Eta bisitak preso bakoitzak zeuskan 100 piko pertsona zerrendan apuntatuak ba, preso hori edo zen momentutan bisitatzeko prest, ez? Orduan, bueno, ba, espetxeari begira egindako neurri horietaz gain, ba, beste neurri desberdin batzuk sortu behar zituzten, ez? Eta orduan, legalki, lege maila desberdinak edo lege desberdinak planteatu zituzten justu helburu hoiei zuzendua, ez? Helburua baita ere bazan jendea borrokara eslotzea, ez? Eta orduan, bueno, ba, berez hasieran frankismoaren garaian, azkenengo urte eta 1963. urtean, bueno, kontutan izan behar dugu, frankismoaren azkenengo urteak zirela, eta Europa guztia zegoela pixkat Estatu Espainolari begira. Orduan, bueno, kodigo penal berri bat sortu zuten, claro, kodigo penal berri horretan, ba, pixkat Europaren irekiera eta diktaduraren bukaera horretan eta transizio, ustezko transizio horretan, ba, nolabait, bueno, lege edo kodigo penal berri bat sortu zuten, ustez pixka bat aurrerakoia zena, bai, baina ba, nolabait mantendu zituzten alde batetik bueno, bere garaian pena de muerte bat existitzen baldin bazan edo ejekuzioak existitzen baldin bazian, hori ordezkatu zuten 30 urtetako espetxealdiarekin, ez? 30 urte maksimo bete behar zutena. Baina aldi berean baita ere mantendu zuten ba, bueno, leheno garai batean Tribunal de Orden Publiko zena, ba, gaur egun Auzitegi Nazionalea bihurtu zuten eta mantendu zituzten ba, ejerzito eta ba, guardia zibilak eta bar, eta bar. Karo, kodigo penal horretan existitzen zen maksimo horretaz gain, 30 urtetako maksimo horretaz gain, sortu zuten apartado berezi bat terrorismo delituei zuzendua, ez? Eta helburua zen, ba nolai, terrorismo delituaren barne sartzen ziren delitu guztiak, hoiek askoz kondena larriagoekin kastigatzea. Eta delitu arrunta ba, baldin bazan norbait hiltzea, ba, 10-15 urteko kondena bat baldin bazeukan, pues, terrorismoko delitu batekin, ba, berez, 20-30 urtetarako espetxialdiak ja sartzen ziren, ez? Horrekin, evidentemente, helburua zen, noski, ba, jendea ja, ba, albaldin bada ez bultzatzea borroka batean sartzera. Beraiek hasierako kode horrekin pentsatzen zuten, ba, nolabait, 30 urtetako historia guzti honetan bukatuko zela borrokaldi hau, konfliktua bukatu egingo zela eta jendea nolabait damutu egingo zela, ez? Hala ere, ba, nolabait, frankismoaren bukaerako urteak zirenez, kode horretan sartu behar izan zituzten nolabaiteko premio batzuk edo ba, kondena murrizteko aukera desberdin batzuk, ez? Eta hoe deitzen zian erredentzioak. Ba, jendea ikasketak egiteagatik, espetxean lan egiteagatik, santzionatua ez izateagatik, ba, kondena murrizteko aukera bazeukaten. Eta tartean preso politikoak ere bai horretarako aukera legalki bazeukaten. Baina hasiera-hasieratik eta pixka bat, politika penitentziario horren barruan ere bai, ba, espetxeak berak izugarrizko santzioak sartzen zizkieten, pues bueno, ba, adibidez, puerto baten tente ez jartzeagatik rekuentoetan, rekuentoak militarrak zian erabat, eta patioan filan jarri behar ziren, eta orduan oso politika desberdinak eramaten zituzten, eta desberdina zen preso bat Burgosen egotea, eta errekuento militarrak ez pasatzea, edo puerto baten egotea, eta beraz errekuento militarra pasatzea, eta tente egotea, ez? Adibidez puerto baten, bazkaltzerako orduan, denak bazkaltzeko mailetan jartzen ziren, eta txalo batekin denak eseri egin behar ziren, denak bazkaltzen hasteko txalo batekin hasten ziren, eta bar, eta bar, ez? Orduan, horrekin nolait, bilatzen zutena zan, presoen arteko diferentziazioa, presoak batzuk erredimitzea eta kondena murriztea eta beste leku batzuetan ez murriztea. Eta horregatik, ba nolait, izugarrizko arazoak sortzen ziren, ez? Eta ez bakarrik hori, baizik eta baita ere, epaitegi desberdin batzuk existitzen ziren, nun epaitegi hoiek, dependeze espetxetan aurkitzen zinen, eskubide batzuk onartzen zizkizuten, eta aldiz beste espetxe batetan aurkitzen baldin bazinen, ba, ezen une eskubide hori lortzen, ez? Legeak esartzen zizuna. Eta horren ondorioz, pues, arazoak eukizituzten bisitekin, preso hoien bisitak ez dizkieten onartzen, deiak euskeraz ezin zituzten egin, gutunak desagertzen ziren, gutunak zabalik iristen ziren, miak eta integralak egiten zizkieten, miak eta integrala dia guztiz bilustu behar direnak, raketa pasatu beharrean, bueno, horrela pasazituzten urteak eta urteak ba, borrokatuz beraien ba, legeak esartzen dituzten eskubideak lortzeko, ez? Eta baita ere, lege honek, 1973ko legeak, esartzen zuen, 30 urte bete baino lehenago, kondenaren hiru laurdenak, ba, betetzen baldima zenituen, eskubidea zenuela kalera ateratzeko. Baina, Euskal Preso Politikoen artean, 600 presoetatik bakarrik lortu ziren 20 preso gutxi gora bera, ez askoz gehiago, kaleratzea baldintzapeko askatasunean. Eta bakarrik izan ziren erkidego autonomoan. Hau da, hemengo epaile batek, konkretuki Bilboko zaintza epaileak, onartu zituen preso guzti hauek, 20 preso hauek baldintzapeko askatasunean zeudela, ez? Beste guztiei ukatua izan zitzaien, eta nolabait ikusten da pixka bat, nolabait naiz eta eskubide batzuk euki, naiz eta kondena murrizteko aukera euki, izugarrizko arazoak eta zailtasunak zituztela. Baina, hala ere, presoek borroka desberdinak eraman zituzten aurrera, ez bakarrik espetxearen barruan, baizik eta baita ere, epaitegi bakoitzaren aurrean, eta horren ondorioz, hainbat eta hainbat epaitegi desberdinek, Valladolidekoak, Herrerako espetxeak, eta baita ere, Puerton inkluso, baita ere, hainbat eta hainbat epailek ikusi zuten, nolabait, legalki arrazoia zeukatela, eta horren ondorioz, erredentzioak lortzen hasi ziren, eta hainbat eskubideak beraienak zirenak lortzen hasi ziren, ez? Guzti honetan, politika arloan, 1985ean, PP sartzen da gobernura, eta horren ondorioz, martxan sartzen da politika bat, eta politika hori da, kadena perpetuaren politika hori, ez? Terroristak kartzelan usteldu egin behar dira, eta ez da posible preso terrorista bat, 30 urte baino lehenago kalean egotea. Hori izan zen, edatu zen filosofia bat, eta horren arira sortu zen, edo atera zuten kodigo penal berri bat. Ikusita batez ere, presoak ateratzen zirela 30 urte bete baino lehen erredentzioi eskerrez. Nolait, helburu hori izan da, 30 urtetako espetxialdia osorik betetzea, edo bestela damututa ateratzea. Helburua hori izan da, kodigo penal berria hau sortzen da, eta kodigo penal berri honetan, alde batetik egiten dutena da, berriro ere aurretik zegoen kodigoaren helburu berdinei lotu, alde batetik kondena larriagoak sortu, kodigo penal berri honetan, kale borrokaren edozein ekintza batengatik, delitu arrunta batek, sabotaje batek, suposatzen baldin badu 3 urtetako espetxealdia, kale borrokako delitu batengatik 15 urtetik 20 urtetarako espetxealdiak hasi ziren sartzen, ez? Eta orokorrean askoz kondena larriagoak edo zigor larriagoak sartzen hasi ziren. Aldi berean baita ere desagertu egin ziren erredentzioak, ez? Kondenaren murrizketa hoiek. Baina claro, kondenaren murrizketa hoiek desagertzerakoan ezin ziren egin bakarrik preso politikoentzat, baizik preso guztientzat. Eta horren ondorioz, kodigo penal berri honetan, edozein delitu arrunta, edozein delitu normal, lapurreta bat, edo edozein edozein motatako delitu bihurtu zen askoz delitu arinagoa, hau da, kondenak preso arruntentzat askoz arinagoak izan ziren eta modu horretan beraientzat ere bai onargarriagoa izan zen redentzioak desagertzea eta nolabait kondena horiek murrizteko aukerak ez egotea. Hala ere, beraientzat beti ere mantendu ziren aukerak hirugarren graduan ateratzea, permisoak ematea eta baldintzapekoekin presoak kaleratzea. Horrekin batera, kondenaren murriztearen aukera desagertzearekin batera, baldintzapeko askatasuna desagertu egin zen leno euskal preso politikoentzat ez baldin bazen ia apenas existitzen, desagertu egin zen sortu zutelako arau berezi bat. Arau berezi horren arabera, ba, pentsa, edozein preso eta konkretuki preso politikoak, ba, ez ziren bakarrik kondenatuak 30 urtetara, baizik eta kondenatuak ziren normalean, pues 100, 200, incluso 1000 urtetara, ez? Eta naiz eta limitea 30 urtetakoa izan, preso hoiei ezarri zitzaien baldintzapeko askatasuna lortzeko kondenaren 3 laurdenak bete behar zituztena, baina kondena 1000 urtetakoa. Beraz, inor ezin da kondenaren 1000 urteren 3 laurdenetara iritsi, beraz desagertu egiten da absolutamente preso politikoentzat baldintzapeko askatasuna. Baina gainera gehitu zituzten hainbat baldintza tartean indemnizazioak ordaintzea eta ez bakarrik hori, baizik eta damuketa bat idatziz azaltzea, ez? Guzti horrek pixka bat ere, ba, leno aipatu dugun helburuarekin, hau da, presoen damuketa eta nolabait borrokan ez egitzearena. Politika horrekin aurrera jarraitu zuten eta 2003 urtean kadena perpetuaren nolabaiteko filosofia horren barruan 40 urtetarainoko espetxealdia jarri zen martxan Estatu Espainolean. Eta aldi berean konturatu ziren ba, presoak euren eskubideak jarraitzen zituztenez lortzen espetxeko epaitegi horiek zirela medio ba, aukera bakarra zeukatela, ez? Nolabait bazeudela Valladolidko espetxeko epaitegia edo eta Sevillako espetxeko epaitegia nolabait eskubide horiek rekonozitzen zizkienak eta horren ondorioz hori ezin zutela inolaz ere permititu. Eta horretarako sortu zuten zaintza epaitegi zentrala dela Auzitegi Nazionalaren menpe dagoen epaitegi bat eta epaitegi hori enkargatu zen hortik aurrera presoen eskubide ia guztiak murrizteaz eta baita ere, nolait, kodigo penal zaharrarekin zeuden hainbat eta hainbat preso politikori hortik aurrera erredentzioak ez eskuratzea, ez? Hemendik aurrera, nolait, legeztatuko dira zaintza epaile honen bitartez, miaketa integrala berriro ere, legeztatuko dira baita ere, ezin zuten ez onartu preso politikoak 100 pertsonako zerrenda bat eukitzea, legeztatu egiten da 10 pertsonak bakarrik bisitatu ditzaketela 6 hilabetero preso politiko bakoitzari. Baimendu egiten da bikotekideak ez elkartzea. Baimendu egiten da edozein eskubide murrizketa, bai flexo bat eukitzea, bai horrelako edozein murrizketa ematea. Eta nolabait lortzen dutena da preso politiko batzuk oraindik kodigo penal zaharrarekin zeudenak 2003 aurrera erredentzio gehiago ez eskuratzea. Baina bazeukaten arazo bat. Arazoa zen bazeudela 100 preso oraindik kodigo penal zaharrarekin zeudenak 2003 urtetik aurrera erredentzioak ez zituztenak, baina urte guzti hoietan zehar erredentzioak eskuratu zituztenak, ez? Nolait kondena murrizteko aukera bazeukatenak. Eta tartean, 30 urtetako kondena baldin bazeukaten muga bezala, 20 urtekin atera egingo zirenak. Esan dugun bezala, sortua zen Estatu Espainolean giro bat, nun preso politikoak ezin ziren urten, edo ezin ziren atera, 30 urte bete gabe. Beraz, Tribunal Supremoaren laguntzarekin, doktrina berri bat asmatu zuten, legearen interpretazio berri bat egin zuten, eta hau da txuriri aplikatu diotena eta honekin batera gaur egun 34 presotik gora jaso duten kadena perpetua hau, ez? Hau da, preso hauek, euren erredentzioak, euren kondenaen murrizketa mantentzen dute, bai? Baina orain kondenaen murrizketa hori 10 urtetakoa baldin bada, aplikatzen zaie beren kondena totalari. Hau da, preso horrek 1000 urteko kondena bat baldin bazeukan, eta leno garai batean, 30 urteri, 30 urteren topeari, kentzen baldin bazitzaizkion erredentzioak, 20 urtetaraino jetxiaz, gaur egun 1000 urteri kentzen zaizkio 10 urtetako erredentzioak. Beraz, 30 urte oso osorik bete behar dituzte. Eta hau da, gertatu zaiona Txuriri, eta gertatu zaiena beste hainbat preso politikori, ba, 18, 20, 22 urterekin, baia atera behar zirena kondena osoa beteta zutelarik, ba, luzatu zaiela berriro ere beste 8 urte, beste 10 urte, inkluso beste 12 urte, ba, aste honetan gertatu zaigun bezala Donostiko neska batekin. Honek suposatzen duen guztiarekin, hau da, urtetan egindako ikasketak, urtetan egindako lan desberdinak, zure burua inkluso situatzen kalean, situatzen bizitza berri honetara, suposatu dienak orain berriro ere borroka berri bati ekin behar diotela, eta bere burua berriro ere situatu behar dutela espetxean, borroka guzti hauetan, kondizio berri hauetan, hau da, urruntasunean, sakabanaketan, bakardadean, eta nolabait lagunen bisita murrizketa guzti honekin, ez? Hala ere, eta pixka Fernandok esan duenaen arian, preso guztientzat oso oso gogorra izan da berriro ere horrelako panorama baten aurrean aurkitzea, batez ere 2006an momentuan harrapatu zituen preso, 10 preso edo horrelako hoientzat oso oso gogorra izan zen, baina egia esan momentu honetan transmititzen dutena da beraien burua kalean ikusi arte ez dutela sinistuko berriro ere lege aldaketa bat ez ote duten eukiko, eta 40 urtetarainoko espetxialdia ere ez duten jasoko, ez? Eta pixka bat eusten diote, edo nolabait beraiek eltzen diotenari, batez ere da beraien arteko elkartasunari, hori nolabait ezin izan dute zapustu, eta baita ere kaleko elkartasuna eta mobilizazioei, ez? Eta pixka bat hori da dagoena.
Bakarrik gehitu, ondutan baditu gulaia hiru preso, bateke 29 urte bateke ditu aurten, besteateko 28 eta besteateko 27. Eta horiek 30 beteko dute, bete-betea. Jaiteko da zein. Gainera horietako bada gainera adinekoa, gaixoa, eta bar, ez da. Hori kontuan hartuta ere, ez dute kaleratzen. Osea, bere gaixotasuna, espetxe urteak, eta bai adina eta hola, eta, keba, horrekitzen dute azken ordu arte, horretin idiot, ez da egitzen bai arte ez dena eskutan hemen baitaren mendeku, zera hori ez, mendeku taktika, do, ez da egitzen, beste ez du gertzen. Egia esan baita ere, azken urte hauetan, batez ere, komunikabideek zabaldu duten Espainia aldean, ez? Mezua izan da hain tegitez, ikaragarria, zeren, klaro, hain edozein mugimenduia, bera esen ja, zera, aurka egiten diote, ikaragarria. Haie beraiek sortu dute mugimendua izan dutela geldiara, ze. Eta agian egunen batean geldiazi beharko dute, eta arazoa izango dute, horretarako, ez? Politikan historiak, bera da.
Gracias. Ez, esaten duna zan. Nori, aipatu dan bezala, ba, batzuk 29, 28 urte dijoa zela, 30 urtekin kaleratuak izango diala, baina nori, ez da, komunikabideetan da haitu da baita ere, behin ateatakuan, ba, kalean ongo dirala, baina ez libre, ez? Ba, sarriko jelako, ba, takitza jarraipen txea batzuk, ez? Hori, ez dakit, nola don, hori aplikatzen da, no... Ez dakit.
Printzipioz, gure kode penalarekin, edo beraien kodigo penalarekin, askotan gure artean komentatzen dugu, ez? Ematen du kodigo penal desberdina ditugula. Ezingo litzateke, zeren neurri horiek sententzia jarri behar dizkiete. Bai, eta orduan kodigo pena, beraiek epaitu zituzten kodigo penal horietan ez daude neurri horiek. Baina leno aipatu eten bezala, erabakia azken finean auzitegi nazionalak hartzen du, eta leno aipatu eten bezala tribunal berezi bada, eta, bueno, pues, leno garai batean interpretatu duten bezala gauza bat legean existitzen ez dena, edo zer gauza interpretatu egiteke ez. Orduan, bueno, presoek beraiek nolabait ja aurrikusten duten gauza bada, ez? Normalena da ezetz, baina egia dana da ere bai, beraiek momentu honetan kondena luzatzen ari dira, baina, bueno, erabaki bat aterako balitz eta poliki-poliki ateratzen hasiko balira, pues, neurri hori hartzeko kapazak dira, ez? Hala ere, nik uste dut horri aurre egiteko garbi dago guk edo aurre egiten diogu kanpotik, edo bestela nahi duten guztia, nahi duten terreno guztia hartuko dute, ez? Hori agelitzen zeguna.
Ni pixka bada hori ez, ba, zer ez, atzera zinezko, zer ez, hori indana jarriko baliz, teoria hori aplikatuko geltzateke, zer, zu igual ez, hori indana jartzen da, eta orduan, epaitzen bat zetuzte, ordutik aurrera, hori bete barko zen, ba, urrengo presoak, zera, hori indare jartzen denean, preso horrek, betizten dituenean, 40 urte, orduan aplikatuko zen lehengo aldiz. Ez aurreko ez, dion bezala, aurrekoak epaitu gauden beste legedi baten pean, hori ez demiltzen ez. Eta teorian ezin dute hori egin, baina, bueno, kusetu goi indutela baita ere, arazorik gabe, aplikatu zera.
Bai, pentsatu behar dugu, osea, doktrina hau aplikatu baldin badute orain, da, hain zuzen ere, 1963an sortu baldin bazen kodigoa, eta 1985an aldatu baldin bazuten, 2006an sortu zen doktrina, ez? 10 urte beranduago, eta kodigoa sortu zen, baina 2010 urte beranduago, ez? Interpretatu dute, 2010 urte beranduago, 2010 urtetan mantendu duten filosofia baten kontra, ez? Eta nolabait, atzera eragintasun hori erabiliz, beraz, azken finean, kontutan izan behar duguna da, naiz eta legeak ezarri hori ezin dela egin, beraiek daukate sistema judizial bat goiti bera lotua, ez? Orduan, goiti bera lotua, beraiek egiten duten momentutik, zuk ezin duzu hori suspenditu. Egiten dute, nahi baldin baduzu Supremora juntzaitezke, nahi baduzu Konstituzionalera juntzaitezke, dena lotua dagoela, ez? Orduan, argi dagoena da, guzti horri aurre egiten baldin bazaio da borrokaren bitartez. Osea, uolde baten bitartez, eta horretarako dira garrantzitsuak sinadura bilketak, mobilizazioak, udaletxetara joan, osea, gauza guzti horiek dira gelditzen dutenak. Hau ez baldin badugu gelditu, da, hain zuzen ere, mobilizazioak gutxi izan dialako, ez? Ez delako egon, egonda bai uolde bat esanez, juristen artean hau ezin da aplikatu, egonda gure artean horrelako oihartzun bat, baina ez da egon benetako masa mobilizazio bat, ez esan ez, osea, 12 urte gehiago jarri dizkiote norbaiti aurpegian, ez, osea, por la cara, ez, eta horren aurrean gu izan berria gelditzen dugunak historia hori, ez.
Mm.
listo.
Ni las multas, ni los palos van a...